Përshëndetje të nderuar dëgjues, u flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bodi u shëqëroj në 30 minuta e dëgjues. Fillimisht të një me kryetitujt. Kosova regjistron 11 raste të reja me koronavirus. Ministria e Shëndetësisë synon objektet fetare dhe shkollat pas rënjes së interesimit për vaksinin. Në mungesë të liberalizimit të vizave, një qytetar i Kosovës tregon për Radio Evropa e Lirë se si nuk i mjafton paga mujore për të aplikuar për vizë në Bashkimin Evropian. Kriza politike në Maqedoni të Veriut ul besimin e qytetarëve në institucionet shtetërore. Ngrihet padi kundër aktorit Alec Baldwin pas aksidentit me të shtëna me armë zjarri gjatë gjirimeve të filmit. Por këto e materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka njoftuar sot se ka regjistruar 11 raste të reja me koronavirus pas testimit të 1498 mostrave. Në 24 orët paraprake po ashtu janë shëruar 16 pacientë, ndërka që raste aktive janë 400. Sa i përket vaksinimit kundër koronavirusit, në 24 orëshin paraprake janë dhënë 1760 dozat vaksinas. Kosova ka nisur fushatën e imunizimit kundër koronavirusit në fund të marsit të këtij viti. Të drejtë vaksinimit kanë persona mbi 12 vjeç, që atëherë në këtë vend janë administruar mbi 1.6 milion dozat vaksinës. Ndonë se në Kosovë, situata epidemiologike raportohet se e qetë në rajon, gjendja është përketësuar. Infektologu Erben Vishaj ka thënë për Radio Evropa e Lirë se situata e tillë mund të reflektohet edhe në Kosovë. Në anën tjetër, interesimi për të vaksinuar në bazat ditore nuk është i madh. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, 41.8% e popullsisë përgjithshme të Kosovës është imunizuar plotësisht kundër këtij virusi. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Qendra kryesore për vaksinim kundër koronavirusit në Prishtinë, salla 1 tetori të enjtën ishte bosh në orët e paraditës. Interesimi qytetarëve për të vaksinuar vazhdon të jetë i ulët. Nga 20.000 doza të vaksinave të administruara gjatë një dite në muajin shtator në 10 ditët e fundit, në Kosovë administrohen mesatarisht rreth 2.100 doza të vaksinës. Kosova ka nisur fushatën e vaksinimit në fund të marsit dhe deri më 18 nëntor. Më shumë se 753.000 qytetar apo mbi 41% e popullatës së përgjithshme kanë marrë nga dy dozat të vaksinës. Vaksinimi në Kosovë tani bëhet pa termin dhe lejohet për të gjitha moshat mbi 12 vjeç. Ministria e Shëndetësisë ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se përmes vizitave der më der kjo ministri po synon rritjen e numrit të vaksinuarve. Po ashtu kjo ministri thotë se janë duke bërë përgatitjet e vaksinimit me ekipe mobile dhe në aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari, në institucione fetare dhe në shkolla. Numri rasteve të reja me koronavirus në Kosovë mbetet i ulët, pavarësisht se shkalla e infeksionit me koronavirus në rajon dhe më gjerë është e lartë. Në 10 ditët të fundit në Kosovë janë shënuar 102 raste të reja dhe 2 vdekje. Kurse vetëm 17 nëntor, Shqipëria shënoi 616 raste të reja dhe 10 vdekje. Maqedonia e Veriut 476 raste dhe 13 vdekje. Serbia 3006 raste dhe 56 vdekje. Ndërkaq Mali i Zi 403 raste dhe 10 vdekje. Pikërisht për shkak të infeksionit të lartë në rajon, profesionistët shëndetësor në Kosovë kanë thënë se situata epidemiologjike është jo stabile. Kësaj kontribon edhe fakti se varianti Delta i koronavirusit, i cili është më nxehtës, është dominues në Kosovë. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, ekziston rreziku i përhapjes së shpejtë të variantit të ri Delta Plus. Më 10 nëntor, autoritetet shëndetësore kanë identifikuar 12 raste me variantin Delta Plus të koronavirusit nga 59 mostra. Ky variant është identifikuar nga shkencëtarët britanik në muajin shtator dhe për shkak se nuk është variant që përbën interesim apo shqetësim mende, ai nuk është emërtuar zyrtarisht sipas një shkronje të alfabetit grek, sikur variantet e tjera brengosëse. Sipas të dhënave të shërbimit spitalor në klinikat COVID-19 në qendrën klinike universitare të Kosovës dhe spitalet e përgjithshme, në trajtim spitalor janë 41 pacient, 13 pacient me COVID-19 dhe 28 të tjerë post-COVID. Në klinikën infektive, më 18 janar janë duke u trajtuar vetëm 4 pacient me COVID-19. Drejtori klinikës infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës, Erben Vishaj, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se situata aktuale është e qetë, por se klinika është mobilizuar sikur të ishin më shumë pacient.
Jemi të mobilizum shpotuise në intensitet se kur të kishen pacientët për tash nëmi të fi adaptuar hapsirat spitalore që eventualisht dhe të ngushen me pacient pas do të mështë të skenar për se dhe që tjeta duhet të përgaditëm sëpse nuk kemi asë në imun dajnë situatës epidemiologike që ndodhë në rajon dhe në Evropë.
Duke u nisur nga situata epidemiologike në rajon dhe Evropë, Visha i apelon të qytetarët e Kosovës të vaksinohen.
Nuk guxojmë asësi që të ndërprejmë vaksiminin, sepse ose ta zvoglojmë intensitetin e vaksinuarve, arsyeja është sepse dhe në sot në luftë kundër Covidit arma më sofistikuar dhe më efikase që e kemi nduar është vaksinimi.
Evropa ka parë një rritje prej 50% të infeksioneve që nga tetori, pavarësisht numrit të lartë të vaksinave për COVID-19. Në disa vende të Evropës si Gjermania, Republika Çeke dhe vende të tjera, është raportuar këtë javë shifra rekordet të infektuarve. Gjermania ka thyrë rekordin e saj të enjtën më 18 nëntor, pasi autoritetet e këtij shteti kanë regjistruar 65.371 raste të reja të infektimit me koronavirus gjatë 24 orëve. Austria më 14 nëntor ka vendosur në izolim miliona persona që nuk janë vaksinuar plotësisht kundër COVID-19. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, dy arsye kryesore pse Evropa por edhe Azia Qendrore janë në një situatë kaq të vështirë është mbulimi pamjaftueshëm i vaksinimit dhe masat relaksuese të kufizimit shëndetësor dhe social. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndërkohë në Gjermani, autoritetet kanë regjistruar për herë të parë mbi 60.000 raste të infektimit me koronavirus. Ekspertët shëndetësor kanë bërë thirrje për kufizime të reja duke thënë se situata është emergjente. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka bërë thirrje për vaksinim duke konsideruar këtë si mënyrën e vetme për të ikur pandemisë. Po sot Komiteti për Vaksina në Gjermani ka rekomanduar dozën përforcuese të vaksinës kundër koronavirusit për të gjithë personat mbi moshën 18 vjeçare. Ose ti kuptojmë në materialin VOS. Gjermania ka thyer rekordin e saj sërish sot, pasi autoritetet e këtij shteti kanë regjistruar 65.300 raste të reja të infektimit me koronavirus në 24 orë. Autoritetet shëndetësore gjermane kanë paralajmëruar se kjo shifër mund dyfishohet apo trefishohet. Kjo është era e parë prej shpërthimit të pandemisë që Gjermania regjistron mbi 60.000 raste brenda një dite. Në të njëjtën kohë, udhëheqësi i agjencisë Robert Koch që merret me sëmundje infektive Lothar Wieler ka paralajmëruar se shifra e vërtetë e infektimeve mund të jetë shumë më e madhe. Ai ka thënë se beson që Gjermani janë të infektuar dy fish apo tre fish më shumë persona se sa që është duke u raportuar. Ne jemi në situatë emergjente, secili që refuzon të shohë kështu situatën është duke bërë gabim të madh, ka thënë ai. Wieler u ka bërë thirrje liderëve politik që të marrin veprime të shpejta për të zvogëluar shkallën e infektimit. Ne do të kemi krishtlindje shumë të këqija nëse nuk marrim kundër masa tani, ka paralajmëruar Wieler. Ai ka bërë këto deklarata teksa kancelaria gjermane Angela Merkel po përgatitet për të takuar me 16 kryetarët e landeve posot për të diskutuar masat kufizuese dhe për të shmangur marrjen e masave të ndryshme nëpër lande. Gjendja e jashtëzakonshme që skadon më 25 nëntor ka mund suar udhëheqësve gjerman që deri më tani të ashpërsojnë kontrollin varësisht nga landi. Koalicioni i socialdemokratëve, Partisë së Gjelbër dhe Demokratëve të Lirë që pritet të qeverisë në Gjermani ka dhënë shenja se mund të mos vazhdojë gjendjen e jashtëzakonshme pavarësisht kërkesave për të kundërtën. Ne nuk do të mund të kemi sukses në këtë val të pandemisë nëse adresojmë vetëm grupin e personave të pavaksinuar, ka thënë Mikhail Kretschmer, kryetar i rajonit të Saksonisë që tani është epiqendër e pandemisë në Gjermani. Shkalla e vaksinimit në këtë shtet ka stagnuar në 70% në javët e fundit, shifër relativisht më e vogël në krahasim me pjesët tjera të Evropës perëndimore. Kancelaria Merkel ka kërkuar sërish një ditë më parë që personat e pavaksinuar të marrin vaksina, duke thënë se kur mjaftoheshin persona të vaksinohen, atëherë ikim pandemisë. Spitalet kanë nisur të mbushen me pacientë në departamentin e kujdesit intensiv, ndërkohë që Gjermania përballet edhe me mungesë të personelit të trajnuar.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qytetarët e Kosovës ende vazhdojnë të paguajnë shuma të konsiderueshme parash për të pajisur me vizë të ndonjërit prej vendeve të bashkimit evropian. Fatmir Gashi nga qyteti i Fush Kosovës ka treguar për Radion Evropa e Lirë se paga mujore nuk i ka mjaftuar për shpenzimet që të pajiset me vizë. Kosova vazhdon të jetë vendi i vetëm në Ballkanin Perëndimor, të cilit nuk i është miratuar ende liberalizimi i vizave. Raportin në këtë temë ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Fatmir Gashi nga qyteti Fushë-Kosovës është pajisur me vizë pune të shtetit të Gjermanisë. Deri tek pranimi vizës, Fatmir i thotë se është dashur të plotësojë njësër dokumentesh, njëherësh edhe shpenzime të mëdha të parave. Përveç dokumenteve, Fatmir, i cili punon në sektorin privat, thotë se ka qenë vështirësi marrja e ditëve të lira në vendin e punës.
E kena ditë procedurat, sigurimin, kem pagu, formularët, qëto fotografit, përkëthimet, sigurimi ka qenë 142 euro, në ambasad 75 euro për vizë, 10 euro plus, dhe përkëthimet dhe formularë ofër 50 euro.
Ambasadat e vendeve të bashkimit evropian përfshirë ato të zonës Schengen, të cilat janë në Kosovë, vazhdojnë të japin viza udhëtimi për qytetarët që synojnë bashkimin familjar, për biznes, pun, viza për student, turistike, si dhe për rastet e caktuara urgjente. Edhe Lulzim Veseli, pronari agjencisë turistike Luli Travel në Skënderaj, thot se interesimi qytetarëve për të caktuar termin në ambasadën gjermane datë të Zvicrës është jashtëzakonisht i madh. Ai shpreh se mbi 200 euro i nevojitet një qytetari të Kosovës të paguajë për shërbimet për aplikim dhe rregullim të dokumenteve për të udhëtuar në Gjermani. Kjo vlerë është më lartë për qytetarët e cilët aplikojnë për vizën në shtetit të Zvicrës. Veseli tregon se në shumicën e rasteve aplikimet refuzohen dhe qytetarët si adresë të pakënaqësive kanë agjencitë.
Se ja propozojnë shumë më tërë, ja propozojnë që këtë e në pohërë të hetë. Vetë sigurimi ja këtë e në, se të dy ka tjetë që këtë e në pohërë
të
hetë.
Kosova vazhdojnë të jetë vendi vetëm në Balkanin përëndimor, të cilit nuk i është miratuar ende liberalizimi vizave, pavarësisht për mbushjes e kritereve të përcaktuara nga Bashkimi Evropian. Premtimi i vizave Kosovës i është premtuar që nga viti 2011. Franca dhe Holanda janë ndër shtetet më skeptike sa i takon heqjes së regjimit të vizave për shtetasit e Kosovës. Pasi Franca përmendet si kundërshtaret më të mëdhenj deri tash të liberalizimit të vizave, burime diplomatike në Bruksel nuk janë optimiste as rreth mundësisë që ndonjë ndryshim të ndodhë në fillim të vitit që vjen. Pasi Franca në pjesën e parë të vitit që vjen do ketë kryesimin e radhës të BE-s, po ashtu edhe zgjedhjet. Ngjasa që Franca të vendos këtë në rand ditë dhe të angazhohet për heqjen e vizave nuk janë të mëdha. Eventualisht nga fundi i presidencës franceze, pra diku afër qershorit, gjërat mund të lëvizin. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti me 6 tetor në samitin e Bashkimit Evropian dhe të vendeve të Ballkanit Perëndimor, që është mbajtur në Sloveni, ka thënë se kanë kaluar më shumë se 3 vjet që Komisioni Evropian ka rekomanduar për të dytën herë liberalizim të vizave për qytetarët e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lista serbe po dërgon sinjale se mund t'i braktisë ose bojkotoj institucionet e Kosovës, por këto porosi janë të kufizuara dhe të kontroluara, vlerëson njësit e zhvillimeve politike, Artan Muajgjiri dhe Ognjen Gogic. Lista serbe ka thënë në muajnë të torë se do t'i braktisë institucionet e Kosovës në qovë se dere në muajnë në torë, nuk nis formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Autoritetet e Kosovës kanë thënë se lista serbe po shantazhon punën në kryesinë e kuvendit Kosovës. Sipas analistëve, veprimet të ngjashme nga lista serbe ka pasur edhe më parë. Kronik e Bekim Bislimit.
Çdo shantazh dhe çdo bojkotim i institucioneve të Kosovës nga përfaqësuesit e listës serbe nuk duhet parë si veprim të bazuar në vendimin e këtij subjekti politik, por si një instruksion që vjen nga Beogradi zyrtar, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike Artan Muajgjiri dhe Ognjen Gogic. Sipas tyre, lista serbe e cila përfaqëson komunitetin serb të Kosovës në institucionet e nivelit qendror, në kuvend dhe qeveri, si dhe që ka pushtetin në 10 komunat e banuara me shumicë serbe, është themeluar dhe mbështetet nga Beogradi zyrtar, nga i cili edhe merr instruksionet për veprimet që bën. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Gleu Konjuca të martën më 16 nëntor ka thënë se nën kryetari i këtij institucioni nga lista serbe Slavko Simić e ka praktikuar mbledhjen e kryesisë. Në këtë mënyrë, sipas tij, Simić e ka pamundësuar kuorumin e nevojshëm për të marrë vendimin për caktimin e seancës së radhës. Siç u ka thënë Konjuca gazetarëve, ky veprim po ndodh të paktën në 3 herët e fundit. Ai ka theksuar se lista serbe është duke e bojkotuar qëllimshëm dhe në mënyrë të vazhduar kryesinë e Kuvendit të Kosovës, duke thënë se ky është veprim i papranueshëm si shantazh në kryesinë e kuvendit të Kosovës. Më 14 tetor, kur lista serbe shpalli fitore në zgjedhjet lokale në komunat me shumicë serbe, kryetari i listës serbe Goran Rakić pati deklaruar se lufta e këtij subjekti politik është e përqendruar në formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Nëse nuk do të ketë asociacion, nuk do të ketë as institucione të Kosovës, pati thënë Rakić, duke shtuar se kjo do të ndodhë në rast se bisedimet për asociacionin nuk do të nisin deri në muajin nëntor. Njohësi i zhvillimeve politike Artan Muaxhiri thot për Radio Evropa e Lirë se veprimet e përfaqësuesve të listës serbe fillimisht në kryesinë e kuvendit janë sinjale që lista serbe ka nisur të ndjek politikat e bojkotit ndaj institucioneve të Kosovës, por sipas tij veprimet e listës serbe marr parasysh mbështetjen ekskluzive që merr nga Beogradi zyrtar janë të instrumentalizuara dhe të diktuara nga ky i fundit.
Po, këto janë disa indikacione, por vendimi definitiv për bojkotimin apo jo të punës së kuvendit dhe të qeverisë nga ana e listës serbe do të merret pas një koordinimi me faktorët relevant të cilët kanë ndikim në vendimarrjen e funksionimin e kësaj liste. Asnjë vendim i listës serbe nuk duhet të konsiderohet si vendimarrje e tyre, por si një instruksion që vjen nga Beogradi.
Politologu serb Ognjen Gogić në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë vlerëson që lista serbe deri më tash në disa raste ka treguar se bojkotin, braktisjen dhe kërcënimet për braktisje të institucioneve e kanë mënyrë të veprimit politik.
Ja bih se prezen radio da oni budu konstruktivni, ali te pretnje i ti akti bojkota su uvek vrlo ograničeni i kontrolisani.
Unë do të befasohesha në që ose ata do të ishin konstruktiv, por ato kërcenime dhe ato akte të bojkotimit janë gjithmon të kufizuara dhe të kontroluara dhe ata gjithmon janë të kujdeshëm që të mos shkojnë shumë larg me ato veprime, pra ata gjithmon gjejnë një mënyrë që të mos sjellin paralizim të institucioneve dhe të mos e destabilizojnë së tepërmi jetën politike, por që me ato aksione të marrin vëmendjen. Kështu është sërish rasti, pra kërcënimi që është drejtuar në tetor pas zgjedhjeve se do t'i braktisin institucionet ose që do t'i bojkotojnë për shkak të asociacionit është përsëritur disa herë dhe është vetëm një ashtë në ajër, tha Gogić. Ai shtoi se kërcënimet të ngjashme ka pasur edhe më parë nga lista serbe, por që përfaqësuesit e saj sërish janë kthyer në institucione, thuajse nuk kanë ngjarë asgjë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka theksuar se nuk do të ketë formim të asociacionit për shkak se ai do të ishte një etnik, gjë që është në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Në anën tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se problemi me asociacionin nuk është në ndonjë akt ligjor, por sipas tij problemi është te faktet që Kurti nuk po i kupton. Ai edhe më herët ka këmbgulur që asociacioni duhet të formohet sipas marrëveshjes së Brukselit. Artan Muaxhiri vlerëson që autoritetet e Kosovës duhet të bisedojnë me përfaqësuesit e listës serbe, por sipas tij, më efektshëm është që të bisedojnë me përfaqësuesit e vendeve të Quintit për të gjetur një zgjidhje që lista serbe të mos fillojë bojkotimin eventual të institucioneve.
Lista serbe nuk ka fuqi që a diktoj punën qeverisë për shkak të mos themelinit të asociacionit, por këtë mundësi e kanë alatët tanë, sepse themelinit e asociacionit po konsiderohet si një kusht të cilin Kosova gjithsesi duhet ta plotësoj dhe pastaj me një domino efekt ha pas hapi që të rikohet edhe në vazhdimësin konstruktive të bisedimeve në Bruxelles për të arritur deri te zgjidhja përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë.
Por ai konvenon Beogradit zyrtar realizimi i kërcënimeve të listës serbe për braktisje të institucioneve të Kosovës. Politologu Gogić konsideron që Beogradi nuk mund të shkojë as i larg, por dëshiron të dërgojë mesazhe pakënaqësie ndaj qeverisë së Kosovës dhe politikës së saj ndaj serbëve të Kosovës.
Ja mislim da ni Beograd ni Srpska lista nisu naročito zainteresovani da se formira zainteresovska opština, bez obzira na to što pričaju.
Mendoj që as Beogradi dhe as lista serbe nuk janë mjaft të interesuar që të formohet asociacioni komunave me shumicë serbe, pavarësisht nga ajo se çfarë flasin. Kjo për shkak se në rast se do të formojë asociacioni, atëherë Serbia nuk ka më mjaft arsye që të kontestojë shtetësinë e Kosovës dhe që të thotë se serbët në Kosovë janë të rrezikuar. Unë mendoj që atyre u përgjigjet ky qëndrimi i qeverisë së Prishtinës që të refuzohet formimi asociacionit, sepse kështu edhe bisedimet mbesin pezull. Pastaj Beogradi gjithmonë thotë se për shkak se nuk është formuar asociacioni, nuk mund të vazhdojmë të shkojmë tutje me negociata dhe nuk mund t'i bëjmë koncesione të tjera Prishtinës nga ana jonë, vlerësoi Gogić. Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje të kontaktojë Slavko Simicin, por edhe zyrtarët tjerë të listës serbe për t'i pyetur nëse kërcënimi i tyre muajit tetor për t'i braktisur institucionet e Kosovës është duke u realizuar. Por ata nuk kanë qenë të qasëshëm. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Qytetar dhe pjestar të instituteve të Maqedonisë Veriut u kanë bërtirë zyrtarëve politik që të mos shfrytëzojnë mos pajtimet për të fituar për krajem dhe në vend të kësaj të fokusohen në zgjidhje të çështjeve me prioritet shtetëror. Ata kanë përmendur edhe tërheqjen e dorëheqjes nga kryeministri Zoran Zaev, duke thënë se në sytë të qytetarëve kjo gjë shihet si paaftësi për të mbajtur premtimet. Hocit nga Shkupi i sjell Zrieta Hajroja Hjaga.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut thonë se drejtuesit e partive politike, qofshin ata në pushtet apo opozit, primare duhet të kenë interesat të qytetarëve dhe jo zënkat i konsiderojnë si fush mejdani ku fitohet ose humbet pushteti. Partitë opozitare, VMRO, DPMN dhe Alianca për Shqiptarët thonë se qeveria nuk ka legitimitet pasi është dëshmuar se 60 deputet janë shprehur se janë për të rrëzuar Zoran Zaevin si kryeministër. Përderisa zyrtarët e lartë të qeverisë së Maqedonisë së Veriut thonë se shumica parlamentare është në rritje dhe mbeten të përkushtuar në menaxhimin e krizës ekonomike dhe atë shëndetësore si dhe procesin e integrimeve, procese këto që jo pak goditen siç kanë theksuar nga manovrat e partive në opozitë. Mile Nikoloski në të 30-at bukpjekës për Radion Evropa e Lirë thotë se drejtuesit e partive politike me veprimet e fundit ku mbetet i bllokuar kuvendi kanë dëshmuar se aspak nuk janë të interesuar për mirëqenien në qytetarëve në këto kohë krize shëndetësore dhe ekonomike. Nuk shohse ndonjë nga politikanët të serioz në zgjidhjen e problemeve të qytetarëve që janë të shumta. Kjo bën që më mos të besojnë në politikë, andaj nuk dalë të votojnë në zgjidhjet e ardhshme kurdo që të mbahen ato, pasi shihet se nuk ia vlen, thot Nikolovski. Nga ana tjetër, Lulzim Gjemailin e të 50-at punonjës në administratë ose kriza politike reflektohet në efikasitetin e institucioneve.
Qytetarëve intereson me pas një qeveri stabile, stjecin proceset për para, sepse gjendja është haotike për momentin.
Zhaneta Trajkovska nga Instituti për Studime të Komunikimit për Radion Evropa e Lirë, thotë se komunikimi mes partive politike kryesisht në rrafshin e akuzave dhe fyerjeve, duke shmangur përgjegjësitë, bën që qytetarët ndihen të mashtruar dhe një herësh të humbasin çdo shpresë se diçka mund të shkojë nga e mbara.
Generalno kazano, apatijata në gregjanite suzeva mnogo losh.
Në përgjithësi, apatia e qytetarëve ndaj politikës ka ndikim të jetë negativ ndaj zhvillimeve në shoqëri, e cila synon të plusoj standardet e vendeve me demokraci të zhvilluar, për të bërë pjesë e bashkimit evropian, thot Zhaneta Trajkovska. Nga ana tjetër, Emin Azemi, ligjërues në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, për Radio Evropa e Lirë, thot se vendimi i kryeministrit Zoran Zaev për të shtyrë dorëheqjen nga qytetarët lexohet si mesazh se drejtuesit e shtetit nuk kanë aftësi të realizojnë vendimet për të cilat janë deklaruar.
Këto kalkulime lexohen keq, ndërsa ato njerëzit tanë që janë mësuar me probleme dhe presin gjithë probleme, nuk dojnë që një politikan ta ndryshon fjalën sa dia bëhesh pastaj s'po ja bëhesh.
Thot Emi Nazemi. Ndërkohë kryeministri Zoran Zaev, që nga mbarimi i raundit të parë të zgjedhjeve lokale nuk është paraqitur në asnjë aktivitet si kryetari i qeverisë së Maqedonisë së Veriut. Nga kabineti i kryeministrit Zaev për Radion Evropa e Lirë kanë theksuar se kryeministri për çdo ditë është në vendin e punës dhe realizon takimet e konsultime ku në plan të parë mbetet realizimi i politikave të qeverisë. Jordan Shishovski nga Instituti Euroballkan për kërkime humane për Radion Evropa e Lirë thosë se kjo qasje Zaevit për të mos u duhur në opinion është e gabuar, pasi krijon dhe më shumë mosbesim kundrejt politikave të qeverisë.
Dhe të funksionira normal në politikë sistem, mora edhe posti do verba.
Që të funksionoj sistemi politik, me pa tjetër qytetarë duhet të kemë besim tek institucionet, para së gjithas në institucionin kryetari i qeveris. Me e pak të që duhet të bëj kryeministri Zaev është që të mos fshihet, por qartë para qytetarëve të tregoj për sa kohë, 1, 2 apo deri kur e ka shtyrë dorëheqjen nga posti i kryeministrit, pasi vetëm në këtë mënyrë qytetarë do të besojnë vendimeve të kreut të shtetit. Do theksuar se javën e kaluar do shtoi iniciative e partive politike në opozit për të rrëzuar qeverinë e kryeministrit Zaev, ndërkohë që gjatë kësaj jave zyrtarët e lartë të qeverisë së Zoran Zaevit kanë theksuar se së shpejti do të bëhet e ditur se cilët deputet përkatësisht parti do t'i bashkangjiten shumicës parlamentare. për të rritur stabilitetin e shumicës. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërijet e Hajro, Jahjaga.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka mohuar se Shqipëria do të pranojë azil kërkuesit nga vende tjera, për gjatë kohës që Mbretëria e Bashkuar ka thënë se po shqyrtohen të arrijë një marrëveshje për t'i dërguar ata në Shqipëri. Shqipëria nuk do të jetë kur një vend ku vendet të pasura do të krijojnë kampe për refugjatët e tyre. Asnjëherë, ka thënë Rama, teksa është pyetur nga gazetarët për shkrimet e mediave britanike për mundësinë e krijimit të një kampi në Shqipëri ku mund strehohen azil kërkues që ndodhen në Mbretërinë e Bashkuar. Mediat britanike kanë raportuar së fundmi se në Shqipëri mund të ngrihet një kamp refugjatësh ose azil kërkuesësh dhe se qeveria e Mbretërisë së Bashkuar po zhvillon bisedime diskrete me qeverinë shqiptare për krijimin e një qendre apo kampi të tillë. Zëvendës kryeministri britanik Dominic Raab ka thënë se qeveria po gjen mënyra për të nxjerrë jashtë Britanisë së Madhe azil kërkuesit. Në një intervistë për Sky News, Raab është pyetur nëse njerëzit që kërkonin azil në Mbretërinë e Bashkuar do dërgoheshin me avion në Shqipëri, dhe ai ka thënë se Shqipëria është një nga opsionet që kanë. Kryeministri polak Mateusz Morawiecki ka paralajmëruar se Evropa do të përballet me fluks të miliona migrantëve nëse nuk aşpërsohen politikat në përkufi. Në një intervistë për mediumin gjerman Bild, ai ka thënë se nuk e përjashton rrezikun e luftës, marr parasysh zhvillimet në kufirin mes Polonisë dhe Bielorusisë. Nëse ne nuk mund të mbrojmë vendosmëri kufin tanë në Evropë, qindra miliona persona nga Afrika dhe Lindja e Mesme do të tentojnë të arrijnë në Evropë dhe sidomos në Gjermani, ka thënë ai. Rreth 900 migrantë në kufi me Polonin kanë kaluar natën mes të mërkurës dhe së në një ambient të jashtëm për të 11 ditë me radhë. Bruxelles akuzon liderin autoritar të Bielorusisë Aleksandr Lukashenka se ka krijuar krizën me migrantë si hakmarrje ndaj disa rundeve të sanksioneve të BE-s kundër këtij shteti. Edhe ministrat e jashtëm të vendeve të 7 vendeve më të industrializuara, të njohur si G7, kanë dënuar regjimin në Bielorusi për siç kanë thënë orkestrimin e migrimit të parregullt për gjatë kufive të tij. Autoritetet kanadeze kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme në provincën perëndimore British Columbia pas një stuhie që ka qarë rrugët dhe ka dëmtuar linjat e kurudhore në rajon. Forcat armatosura të Kanadas janë angazhuar për t'u ndihmuar mira banorëve të bllokuar nga stuhia mes mesnatës të së dielës. Kryeministri kanadez Justin Trudeau është dhotuar për ndihmë gjatë një vizite që ka realizuar në Washington dhe ka thënë se trupa do të ndihmojnë në rindërtim. Një grua ka vdekur si pasojë e rrëshqitjes, dheut dhe dy të tjerë janë zhdukur. Mira persona të tjerë janë evakuuar. Zyrtarë në rajon kanë thënë se ndryshimet klimatike janë fajtore për katastrofën natyrore. Një degë e grupit militant Shteti Islamik në Afganistan ka marrë përgjegjësi për dy shpërthime në Kabul, të cilat kanë lënë të vdekur të paktën një person dhe kanë plagosur 6 të tjerë. Për viktimat është raportuar pas shpërthimit të parë, më 17 nëntor, në një lagje me musliman shiit në perëndim të Kabulit, ka raportuar agjencia TOLE duke cituar një zyrtar taliban. Tri gra kanë qenë në mesin e plagosurve. Shpërthimi i dytë ka ndodhur disa orë më vonë në një tjetër lagje. Dëshmitarët kanë thënë se ka pasur viktime edhe në shpërthimin e dytë, por shifra e saktë nuk dihet ende. Dega e Shtetit Islamik ka marrë përgjegjësinë duke thënë se nga dy shpërthimet kanë vdekur 20 shiit. Aktori Alec Baldwin është paditur të mërkurën për të shtënët me armë zjarri gjatë gjirimeve të filmit Rast. Si pasoj një incidenti me armë, Baldwin e kalon të vdekur kinematografën Hailana Hutchins. Në padin kundër aktorit, Alec Baldwin është thënë se në skriptën e filmit nuk ka pasur kërkesë për të shtënë me armë zjarri. Autoritetet janë ende duke hetuar incidentin e 21 tetorit. Zyrtarja për skriptën, Mami Mitchell, e cila ka telefonuar policinë pas të shtënave në skenën e filmit në New Mexico, ka dorëzuar padinë në këtë rast. Avokati i saj ka akuzuar aktoren se ka shtënë me armë pa e kontrolluar paraprakisht atë. Baldwin dhe producentët e filmit që janë përmendur pashtu në padinë nuk kanë komentuar ende këtë gjë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, po kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare Cboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë me ju të gjofshim.